було багато труднощів, багато випробувань, багато падінь, слава Богу. Та, але я завжди бачив Христа. Якщо я би був одружений, і моя дружина би чула, скільки я розмовляю по телефону або переписуюся, то, певно, ніяка би дружина мене би не витримала. Я найбільше вчився побожності не в монахів і не в священників, а у простих людей. Ну, ви так екстремально завжди любите ставити питання, що для мене, як для священника, це дуже і дуже боляче. Коли ми молимося, коли ми духовно сильні, коли ми живемо з Христом, ми остаточно непереможні.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця ієромонаха Української греко-католицької церкви Луку Михайловича. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю всіх, радий бачити.
Отже, в цьому році ви святкуєте 20-ту річницю Чернечих свячень, з чим ми вас і вітаємо, много еліта, і також знаємо, що до такого ювілею ви написали рукопис. Розкажіть нам, будь ласка, про що ця книга?
А, ну, для мене теж це можливо, не так сама книга, як цей період прожитий у священстві, в чернецтві. Це для мене дуже важливо. І тільки під цим оглядом ця книга для мене насправді важлива, бо вона так і буде називатися «На маргінесі пройденого». Тобто це, можливо, сказати такий нотатник того, що з Богом мені вдалося проходити цей шлях. І так за маргінесом я це писав. І це я думаю, дуже, дуже точно висловлює те, про що йдеться в тій книзі. Так що десь, здається, 19 числа в травні у Львові буде презентація, то я ласкаво запрошую, буде вхід вільний, і зрештою про це буде ще окремий анонс. Та, радо поділюся і радо багатьох з вас хотів би бачити. Та.
А про що, власне, ця книжка?
Про маргінес життя. Тобто, коли ми йдемо, то завжди є зупинки. І на цих зупинках часто ми можемо щось занотовувати. Я в вступі до цієї книжки сказав, що там є те, що інколи їх записував в потязі, інколи в тиші чернечої келії, інколи між якимись зустрічами. Але це завжди був плід пережитого і пройденого шляху, знаєте. І під цим оглядом я не хотів якось її штучно, скажімо так, розділювати на якісь розділи або увиразнювати якісь тематики. Я просто її подав так, як ішлося, знаєте. І, власне, в часи війни вже, в часи агресії, я також написав значну частину текстів, і вони теж там поміщені. Окрім того, я вирішив не видавати окрему збірку поезії, хоча первісна ідея була такою. Я трошки інколи, знову ж таки, на маргінесі пишу поезію, і там є також вперемішку із такими текстами, роздумами, різними есеями, коментарями. Я подаю також свою поезію. Тому вона буде така, даруйте, дещо строкати під оглядом жанру, жанровості. Але вона буде про життя, про те, що прожито, та? Про те, що перейдено. І я радо поділюся цим всім. Ну, а що там, про що там, це вже треба буде почитати. Та?
Часто говорять, що чернецтво обмежує, там постійно утискання є, то в першому, то в другому, то в свободі, то волі виявлення, бо чернеце життя – це як армійське життя, все по уставу, по регулі і так далі. Але це таке світське бачення. Отже, я хотів у вас запитати, яка головна перевага чернецтва і радість, яку ви пересвідчили за 20 років, що ви могли б зараз це засвідчити?
Добре питання. Це було багато всього, і не тільки радісного. Тобто не треба створювати якихось ілюзій, що все так кольорово. Це тільки в картинках, знаєте, інколи в мережах хочеться, ми хочемо бачити все кольорово. Ні, було багато труднощів, багато випробувань, багато падінь, слава Богу. Та, але я завжди бачив Христа, бо Христос є той, хто мене покликав, і той, хто мене веде. Але насправді те, що ви запитуєте, дійсно варто було б все-таки розбити цю таку ілюзію або таке хибне бачення про те, що монашество обмежує. Так, в чернецтві є багато норм, багато правил, але вони радше з такою позитивною коннотацією, для того, аби людина вивільняла в собі оцей позитивний досвід радості. Знаєте, він є... От як будь-який закон, чи то державний закон, чи то духовний закон, він обмежує вивільняючи. Тобто він є виховником, він є педагогом. Так як в апостола Павла ми читаємо в посланні до римлян, що закони потрібні доти, допоки дитина є малою. Коли вони її виховують, вони допроваджують її до іншої якоїсь цілі, так? І так само правила, вони нам допомагають в нашому житті. Інколи вони можуть бути незручними, знаєте, але остаточно ніколи, і я ніколи не шкодував, коли я, наприклад, слухав інших, коли я підкорявся певним нормам чернечого життя. Вони мене виховували і вони мене формували як особистість, не тільки як монаха. Бо я чомусь не хочу розділяти, знаєте, чернецтво і людяність. Це щось єдине. То просто, знаєте, як різний одяг ми маємо, знаєте. Ми одягаємо один свято, другий на щодень, інший до роботи. От так, а суть залишається завжди одна й та сама. В кожної людини і вченця теж. Тому я не хочу це розділяти. Між іншим, чернецтво і сімейне життя, вони дуже, дуже багато спільного мають. Бо і там є родина, там і там є стосунки, там і там є обмеження і правила, і тільки під у нас ціль одна, але тільки під тим оглядом, що ми маємо різний шлях, але суть і ціль завжди одна і та сама.
Знаєте, нещодавно ми так дуже детально з вашим другом Юстином Бойко говорили про переваги целібату. Так, ця програма прийшла під грифом, чи целібатаріальне священство є найдосконалішим покликанням, так? Тут різні полярні точки зору можуть бути. Але моє до вас запитання. Скажіть, будь ласка, в чому найбільша перевага целібату? От ви, як уже монах з досвідом 20-річним, що дає це богопосвяченій людині, священнику, от саме така норма обмеження?
Дивіться, питання дуже складне. Питання дуже складне. Звичайно, під зовнішнім таким об'ємом вона дає багато часу, бо людина, вона не пов'язана із сімейним життям, відповідно, обов'язками, а це нібито автоматично вивільняє для людини час, її можливість розвиватися, дарувати себе іншими. Так, під цим оглядом так. Але я не хотів би, власне, так дивитися тільки на це все. Це питання, власне, можливо, скажу дуже банально, це питання покликання. Такі питання покликання. Знаєте, і перевага в тому, тільки в тому випадку, коли людина в целібаті зустріне іншого. Людина, яка одружується, зустрічає іншу або іншого. А в чернецтві також людина має знайти іншого. І тоді людина може мати стосунок з цим іншим. Цим іншим в целібаті є Христос. І тоді цей стосунок стає плідним, так як в сім'ї. Сім'я стає плідною, вона плодоносить, вона народжує дітей. Так само в целібаті людина стає плідною, але вже в духовному сенсі. Я хочу вам сказати, що інколи собі так задумуюся, якщо я би був одружений, і моя дружина би чула, скільки я розмовляю по телефону або переписуюся, то, певно, ніяка би дружина мене би не витримала. Але, очевидно, мова йде про те, що моє служіння пов'язане з людьми. А це означає, що намагаюся із ласки Божої бути плідним. В тому сенсі, що плодоносити. Отже, тут ще одна така просто невід'ємна паралель між сім'єю і монашеством, так? Коли ми стаємо плідними. А тут ще ставиться одне дуже важливе питання, чи справді монашество, чи так, як ви запитали, целібат, він сприяє або розкриває в людині оцю плідність. Це дуже принципове і базове, я би сказав, питання, на яке кожна людина, яка вирушає в цю мандрівку, сподіваємося, з волі Божої, здатна відповісти. І чи вона здатна відкрити все? Бо без духовного життя, без оцього іншого, про якого я сказав, так, про Бога, без Бога неможливо бути ні щасливим в целібаті, а відповідно не можна зробити нікого щасливим поруч. Знаєте, і тому це питання дуже складне, але ще раз підкреслюю, ми колись, до речі, на вашому ефірі говорили, бо після того мені приходили навіть дуже багато повідомлень, дзвінків, коли ми говорили з вами про целібат. Я сказав, що я молодих людей часто відмовляю в тому сенсі. В тому сенсі, що не тому, що я проти, але я вважаю, що треба добре-добре думати. Але однозначно, я не шкодую, це точно можу сказати, за цей час він не був для мене потрачений, хоча б було в багатьох ситуаціях і духовних, і життєвих непросто. Так що і про це не соромлюся говорити, і за це вдячний Богові, що так було.
Ісус Христос сказав, що багато покликаних та мало обраних. Отже, ось очевидно, що монахи призвані бути якраз отими обранцями, так, Божими. От як ви для себе це обранство відкрили за ці 20 років? Що воно для вас означає? І яку міру відповідальності на щодень ви відчуваєте у зв'язку з цим?
Сергій, я насправді дуже боюся отих слів «обраний», «Богопосвячений», ви в попередньому питанні, до речі, саме так сформулювали, ну, ваш вислів. Чому? Тому що я вважаю, що в значній мірі з великою долею обережності треба ставитися до цього в бік монахів. По-перше, богопосвяченість в християнстві – це є сама віра, саме хрещення. Ось нема понад хрещення більшої богопосвяченості. Розумієте? Ми є єдиний народ Божий. Документи церкви, до речі, про це у Другого Ватиканського собору чітко говорить, що ми є єдине богообране, так, стадо цих божих овечок. Так? І це дуже важливо розуміти. Так само і монашество. Тільки коли людина відкриває у собі шлях святості, шлях доброго, праведного життя, вона є ведена Богові. Але в християнстві і монашество є частиною християнства. І Василій Великий прекрасно говорить, він не виділяє монахів. Він говорить, що монах – це досконалий християнин. Увага! Він не говорить, що це екстра людина. Що це людина з якимись крилами. Це така сама людина, яка покликана до внутрішньої боротьби, до внутрішньої праці. І тому, коли ми говоримо про богопосвяченість, то ми маємо на увазі, що кожна людина, ви також, Сергію, хочу вам звістити це, є богопосвячений, бо ви є хрещеною людиною. І от такий акцент, він є дуже небезпечний. Чому? Поясню свою позицію. Бо коли ми вважаємо, що монахи богопосвячені, то решту, дайте мені відповідь, які ми є. Не богопосвяченими, а звідси витікає дуже і дуже така небезпечна проекція, я би сказав. Тоді людина каже, ну, от ви там в монастирях, або ви там священники, ви Ви покликані до якогось особливого життя. А ми грішні. Так люди дуже часто говорять. А ми прості грішні смертні. Так? І на превеликий жаль збивається цей важливий духовний фокус, так, оцей акцент, те, що християнство, і ми бачили всі в світлі дні Пасхи, відкривається через цю благовість, Христос воскрес, через цю радість пасхальну усім людям, для кожної людини. І на превелике щастя в своєму житті я найбільше вчився побожності не в монахів, і не у священників, а у простих людей. І інколи собі думаю, що Бог поставив мене бути священником, щоб вчитися у християн, звичайних добрих християн віри. От це моя позиція.
А коли, власне, семінарист підходить уже до вічних обітниць, щоб стати монахом, і він складає скільки? Три обітниці головні чернечі, да? Послуху, молитви і життя в чистоті. Так,
чистота, послух і убожество. Тобто...
Убожество, так. Отже, от скажіть, будь ласка, от коли це стає дуже непосильним хрестом ось ці обітниці, а коли це є от радістю? Як прожити життя, щоб це саме був не хрест, а саме радість і честь ось вздовж свого життя нести ці обіцянки Богу?
Тільки в тому випадку, коли людина має усвідомленість, що цей процес є усвідомлений, знаєте? Добровільно обраний, знаєте, не накинутий, зріло прийнятий, бо треба зрілості для того, щоб це зробити. А також дуже важливо, щоб людина відчула мотивацію. А людина відчуває мотивацію тоді, коли вона знає смак цього. Знаєте? То так, як не можеш про щось говорити, як ти не знаєш смаку цього. Знаєте? Я зараз живу на скіту і маю багато праці, в тому числі фізичної. Але не повірите, це була, до речі, одна з моїх ілюзій, що я тут буду мати дуже багато часу, знаєте. А буквально від самого раненька до пізна, до речі, тепер багато спати почав, бо дуже багато працюю і добрий сон маю, тішуся з цього, дякую Богу. І коли людина є зайнятою, коли вона бачить, що те, що вона не слухається, настоятель, так? Вона не покликана тільки от бачити в наказі свого ігумена чи настоятеля от його людський наказ. А то, що Бог діє через це все. Коли я корюся, то я відчуваю також прилив особливої духовної сили. Я це не сприймаю як зовнішній закон. Я пригадую, колись спілкувався з одним таким досвідченим наставником духовним, він сказав, найбільша біда багатьох монахів, що вони, коли слухають мене, вони думають, що вони слухають мене. Або не розуміють, що вони слухають когось іншого. Каже, мені не потрібно, щоб мене слухали, щоб я піднімав палець і мене всі слухали. А в тому, щоб людина зрозуміла, що послух буде оцим таким потужним паливом, бензином, даруйте за такий прямий вислів, для того, аби їхня машина добре їхала, знаєте. І остаточно послух в монастирях, наприклад, це тільки для того, щоб людина навчилася коритися, щоб відкрила в собі цей глибокий простір, як казав один з сучасних таких духовних наставників Афону, він каже, що мої ченці, в яких є досконалий послух, вони найбільш вільні люди в світі. Бо свобода дає радість, свобода дає простір. І дуже важко це зрозуміти людям, які не засмакували оцього сенсу покори і послуху. Ми насправді стаємо вільні. Це немовби така антитеза, а інколи для когось, можливо, це навіть якась така абстракція. Але це дуже реальна річ, тому що вона випробувана, бачите, протягом тисячоліть. Знаєте, якщо би це не працювало, то починаючи щонайменше від часів Антонія Великого, Франциска, великих отців монашества, ніхто би не хотів жити. Знаєте, якщо би це була звичайна людська установа чи ідеологія, за нею би не йшли. А по сей день, протягом вже тисячоліть, люди зважуються на цей крок. І не тільки зважуються, а часто приносять добрі плоди в монашестві через додержування обіцянок чернецтва, про які ви говорите.
В цей час, що ми з вами говоримо, у всесвітній прокат вийшла стрічка про світлої пам'яті легендарного екзорциста Габріеле Аморта. Так? В головній ролі знімається відомий актор Оскар Носний, Рассел Кроу, якого ми всі знаємо по головній ролі Максимуса в фільмі «Гладіатор». Так? Дуже потужний актор, і я думаю, він з цією ролью справиться. Але фільм сам моторошний. Він показує про те, як Аморт боровся протягом життя з сатаною, виганяв нечистого духа і так далі. Знаєте, кінематограф часто, коли показує чернече життя чи священиче, то він приділяє саме цьому моменту левову частку своєї кіноіндустрії. Ну, якщо звертає увагу, звісно, що на церкву і на християнство взагалі, так? Це дуже часто червона нитка. Отже, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, скільки часу займає безпосередня боротьба з сатаною, і як його монах бачить, відчуває, і чи відчуває, і чи бачить взагалі в своєму повсякденному служінню? Наскільки Господь Бог забирає ось цю завісу незнаності і показує, що ворог людський, він постійно поруч і хоче збити з праведного шляху богопосвячену особу?
Ви так екстремально завжди любите ставити питання, але насправді в чернечій літературі Сходу інколи або дуже часто велася дискусія, з ким насправді веде боротьбу християнин або монах, та це з пристрастями, так, чи з окремим духом. І ця дискусія, мені здається, не є закритою, знаєте? Бо проблема є в тому, що ми завжди хочемо бачити, або в християнстві часто хотіли бачити всюди сатану. Навіть був такий відомий латинський вислів, десь ubique diabol, знаєте, всюди диявол, значить, бачите це все. І це дуже небезпечний такий погляд, бо ми ведемо боротьбу, каже Павло, не проти плоті і крові, знаєте. Тобто ми ведемо боротьбу дійсно проти якоїсь реальності темної. Але тут важливе уточнення, що ця частина духовної боротьби, вона міститься, або об'єкти цієї духовної боротьби, міститься у нас. У нас міститься Бог, бо Бог є змістом життя людини, але також у нас є пристрасті. Знаєте? Оці пристрасті, оці хвороби душі. І оце дерево, у цих пристрастей їх є багато, я думаю, що ви знаєте, гордість, заздрість, гнів, лінивство, блуд, ненависть, гнівливість. Вони живуть у нас. І тримаються вони на такому, можна сказати, стовбурі або корені, яке називається егоїзм. І я би закликав, можливо, це буде корисно також для наших радіослухачів, те, що ми боремося остаточно проти того, аби сила егоїзму зменшувалася у нас. І там, де буде зменшуватися сила егоїзму, сила цієї темної частини нашої душі, буде починати діяти Бог. Знаєте? І святі отці дуже говорили часто, що є три рівні духовної боротьби. Перший рівень духовної боротьби, з яким християнин веде свою цю, стає на прю, можна сказати, бореться, так, це є боротьба із своїми пристрастями. Знаєте? Диявол, можна сказати, відпочиває збоку, знаєте, він ми з собою часто не можемо дати раду. Знаєте? Друга – це часто, коли людина виростає духовно, вона звільняється, називаємо це так, із цих грубих пристрастей. Можна сказати, що сили зла можуть шкодити подвижнику, християнину через злих людей. Знаєте, я був свідком колись, коли одна дуже така чиста, благородна людина дуже багато потерпала зовнішньо від людей. Якісь вічно наклепи на неї, вишукували якісь, знаєте, звинувачення, абсолютно безпідставні на цю людину, знаєте. От оце є така боротьба, і багато святих отців описують цю боротьбу, що сили зла можуть кидати стріли через злих людей, шкодити нам. Але коли людина не озлоблюється, коли вона благословляє, коли вона є мирна, коли вона є справді поєднана з Богом, вона проходить цей другий етап. І третій етап, який описано вкрай рідко, це тільки в життях відомих оцих містиків, ми знаємо найновіший приклад, один з нових прикладів, це отець Піо в фільмі відомому, коли ця темна сутність, яку ми називаємо демон, з'являлася і мучила, терзала його, так знаєте. Нам безпосередньо далеко, мабуть, до такого рівня, нам би справитися з цим першим рівнем, який зв'язаний з нашим его, з нашим егоїзмом. Коли ми будемо давати місце Богові, то будемо рухатися до Христа. І ще одна річ дуже важлива, що в цій духовній боротьбі не варто так акцентувати на цій диявольській сутності, знаєте, бо той, хто, в кого ми віримо, він набагато цікавіший, ніж той, хто нам перешкоджає. І часто люди можуть помилково ставити, немовби, знаєте, Бога і сатану, як два спаринг-партнери, знаєте, які між собою ділять світ. Але християнська доктрина, християнська віра говорить щось зовсім інше. Що єдиним владикою життя людини, її долі, її шляху є Господь Бог, знаєте? І часто ми, скажімо, пересадно робимо такий хибний акцент. Я пригадую, в когось в класиків описано сатану, який там на дні аду сидить, знаєте, і там замерзлий, такий, ми думаємо, інколи пекло, що то гаряче місце, де жарять в котлах. А він там такий замерзлий сидить, знаєте, такий скорчений, замерзлий, знаєте, на дні оцього пекла. Це дуже, дуже така характерна і цікава форма подачі зла, знаєте, що воно нічеве, воно слабке, воно інколи не варте, щоб ми так багато про нього говорили. Ліпше говорити про воскреслого Христа, бачити його, в його світлі наше життя, навіть такі складні події, як війна. Знаєте, вони складні, вони болючі, немає якихось легких пояснень цього всього, але якщо ми будемо бачити наше життя і рух у світлі Воскресіння Христова, тоді нам буде набагато легше прийняти різні досвіди, які нам остаточно Господь посилає, щоб вміти їх відчитувати в такому правильному і глибокому руслі.
Спочатку війни, отже, ми з вами особливо там на зв'язку, і це дійсно допомагало. Я вам в попередніх інтерв'ю казав, що, ну, скажімо так, свій особистий молитовник взяв ваші якісь молитви, які ви рекомендували, так, для відбиття ось цих вражих сил, так, які тоді, очевидно, що йде і зараз, намагаються підірвати у нас конституційний лад і взагалі з лиця землі забрати Україну. І я побачив, що ви продовжуєте так на кожен день давати молитви для тих, хто на вас підписаний в тому ж самому Фейсбуці. До речі, дорогі слухачі і глядачі, запрошую вас уподобувати сторінку отця Луки Михайловича як в Фейсбуці, так і на його приватному YouTube-каналі, так, який також функціонує, і слава Богу, там можна багато гарних відео дістати, як про молитву, так і науку церкви. Отже, скажіть, будь ласка, де ви черпаєте натхнення для того, щоб знаходити, ну як сказати, нові молитви, які, ну так би мовити, відкривають багатство церкви на боротьбу на щодень? От де воно у вас береться і, власне, як ви розумієте, що ця молитва от на цей день підходить? Чи ви над цим не задумуєтесь навіть?
Я не скажу, що я не зважаю на день, або те, що я переживаю, або те, що ми спільно переживаємо як народ. Так? Багато речей витікають, немовби як така природня відповідь на те, що ми переживаємо. Тут, або, наприклад, якісь церковні події. Але я не скажу, що я якось, ну, прописую або прокалькульовую, як це робити. Ні, це доволі спонтанно відбувається. Інколи мені, я йду зі служби, і мені хочеться просто написати. Я би міг, бувають періоди, коли я не пишу, я не намагаюся якось, знаєте, це зробити таким порядком денним. Знаєте, я до того вільно відношуся і признаюся вам чесно, що я навіть здивований, що людям це так аж треба. Я признаю, я навіть про цей день, ви не повірите, не можу зрозуміти, чому люди часто просять. Мені інколи по-людськи кажучи, самі, ну, не скажу, набридають ці молитви, ні, зовсім ні, але я вважаю, щоб я якось своєю присутністю надто не заполонював, знаєте, цей простір чи якісь мої молитви. Але коли мені хочеться, коли воно витікає з душі, з якогось досвіду, оця молитва просто виникає, знаєте, і я тоді її пишу. І тому дуже дякую Богові, що вони стають комусь корисні. Бо якщо б навіть одній людині, знаєте, вони якось лягли на душу, і людина могла ними молитися, бо це, напевно, найважливіше, то я дуже вдячний Богові за це. Але я якось не примушую чи не надто багато планую про це все. Це натурально відбувається, хоча в мене є такий невеликий досвід написання деяких літургійних текстів. Ще багато років тому я пробував це робити і часто молюся традиційними текстами церкви. Знаєте, вони теж мені часто дають матеріал, наприклад, от життя якогось святого чи велике свято, знаєте, яке я переживаю літургійно. Тому відповідь така, воно відбувається спонтанно і інколи не заплановано.
Останнім часом, на жаль, ну, можна сказати, що відносно часто виникають якісь такі контроверсійні заяви, ну, першоєрархів, так, різних церков. На жаль, і в Римо-католицькій церкві це не рідкість. Там на цьому тижні архієпископ Папської академії життя Палья сказав, що евтаназія в деяких випадках, ну, може бути, в принципі, може бути, там є нюанси, але так далі, тому подібне, не може це виключати, таку вірогідність. Це раз. По-друге, існує цей синодальний шлях в Німеччині, де єпископи Римо-католицької церкви висувають папі, ну, на затвердження або на роздуми, там, 4 нововведення в церкві, це скасування целібату, так, це можливість благословення гомосексуальних пар. Так, до речі, мені казали, що вже це благословення існує, попри те, що воно тільки якби розглядається, але воно вже якби приходять оці гомосексуальні пари, причащаються, і воно вже є. Тобто я не розумію, який же тут розгляд, якщо воно вже в церкві там в Німеччині існує. Ну і, власне, це якимось також причастя тим, хто не в сакраментальному шлюбі живе, розглядається. Ну і ось такі, і жіноче священство також. синодальний шлях пропонує розглянути. Отже, от коли ви споглядаєте ось ці заяви і ось ці так звані синодальні шляхи, ви про що думаєте? Це, знову ж таки, це діяння диявола в церкві, це, можливо, неграмотність певних ієрархів, чи це, можливо, просто єресь, яка завжди була вздовж історії церкви? Так, чи це політика, просто політика, тобто є якісь там умовні масони, які пролізли в церкву і значить, таким чином, за допомогою великих грошей, намагаються розхитати церкву зсередини. Або якийсь ваш варіант, да, що це відбувається, як простим вірним на це споглядати і мати певну таку нордичну стійкість, щоби самому з церкви не піти?
Скажу так, напевно, задаючи це питання, мені інколи хотілося б побути, Сергію, на вашому місці і запитувати когось іншого, знаєте, аби я на це не давав відповідь. Бо признаюся, що для мене, як для священника, це дуже і дуже боляче, і дуже прикро. От ви сказали, запитали мене про причини, та причин є багато, знаєте. Причин є багато, і одна з важливих причин, з моєї точки зору, це те, що сучасне богослов'я, сучасна доктрина церковна, вона потребує такої глибинної соборності, знаєте. На превеликий жаль, богослов'я на даний час, мені так здається, воно є кабінетним, знаєте. Часто воно є таке одягнене в лищата, скажімо, такі штанці, які є, знаєте, для окремого штату, знаєте, які використовують. І церква потребує глибокої дискусії, знаєте, в тому числі моральні питання. Знаєте, ми церква має і повинна засягати думок і медиків, і богословів, і людей з інших сфер, тому що воно дає більше таке ширше бачення оцих проблем, які озвучили. Але, звичайно, тут особливо наголошу, що незмінним є божественне откровення. Божественне откровення. Церква протягом багатьох віків вела, ну, особливий первень, знаєте, в цій чистоті божественної істини. От огляньмо, наприклад, от така важлива інституція, базова інституція, як сім'я. Пригадаємо, ким була сім'я, наприклад, в римській культурі. Як там було розмито поняття цінностей і так далі. І що принесло в цей греко-римський світ християнство? Чистоту стосунків, нерозривність подружжя, взаємоповагу і так далі. Звичайно, були труднощі. Але якщо ми будемо самі підважувати оці підвалини церковного вчення, то ми заграємося дуже і дуже сильно. Тому що ідеали... Знаєте, коли є такі висловки, я люблю повторювати, коли рушаться основи, то паде і дах. Коли рушаться основи будинку, паде і дах. І тому для мене завжди ідеалом було вчення святих отців, було вчення Вселенських соборів, були офіційні документи церкви. І те, що в світі існує багато єпископів, священників, які заграються з цими речами, то це може викликати тільки такий горяч, таку і біль від цього, тому що ми нашим вірним повинні давати чисту воду откровення, не домішувати її різними людськими оцими вченнями, які дуже небезпечні. Бо коли ми втратимо ідеали, я хочу на цьому наголосити, духовні ідеали, ми втратимо все. Ми можемо бути недосконалі з точки зору моралі. Усі ми, я і ви, і кожна людина, і священники. Але коли втратиться ідеал, моральний ідеал, до якого треба доростати, ми втратимо все, ми втратимо віру. Ми втратимо віру. Бо бачите, людині важливо мати якусь точку руху вгору. Легше набагато істину спустити на землю, знаєте, зробити її такою заземленою і сказати, що ось все гаразд. Але є внутрішній природній закон, є закони совісті. Бо бачите, ми інколи трактуємо оці моральні питання як якийсь, знову ж таки, зовнішній закон або зовнішній принцип. Але є християнська доктрина говорить про природній закон. Я бачив багато людей, які є, коли народжують дітей, коли дають життя, коли передають цінності, вони стають радісними, тому що цей закон Божий, він живе в людині, природній закон, моральний закон. І християнство не говорить, в тому числі заповіді, це є основа цього природнього закону, знаєте? Заповіді – це не є зовнішній фактор. Бог немовби відкриває у нас оцю основу людського буття, людської сутності. Недарма, правда, Кант говорив, що дві речі мене не перестають дивувати. Це чудове небо на зоряне, так, і моральний закон, що в мені. І коли ми рушимо це все, коли ми збиваємо цей орієнтир, коли ми йдемо проти природнього закону, то ми нічого не досягнемо остаточно. Так, в попередні столітті церква говорила мовою дуже категоричною, що лжевчення називається єресь. І єретики, люди, які йдуть за фальшивими вченнями людськими, не можуть називатися членами церкви і не можуть тим більше мати євхаристійного спілкування. Знаєте, ми покликані до того, аби бути дуже прискіпливими і уважними до кожної людини, я на цьому наголошую, до будь-якої людини, яка має різного роду проблеми моральні. Намагалися їй допомогти, протягали руку самарянина для цієї людини. Але горе нам, коли ми будемо називати темряву світлом. Бо, як каже Павло, що може бути спільне в Христа з Веліаром? Знаєте, якщо ми ці речі переплутаємо, ми будемо, це для нас буде кінець, знаєте, і для наша проповідь зведеться до нісенітного, до нічого. Знаєте, і я вірю і знаю, як священник Церкви Христової, що вона ведена Духом Святим, і що ці тенденції, про які ви згадуєте, не будуть, принаймні тепер, домінуючими для того, щоб зводити багатьох, як каже, сказано у Святому Письмі. Тому я стою на чітких позиціях, те, що Церква у своїх документах офіційних навчає і так далі. Коли щось таке станеться, я думаю, на це має бути відповідь і зокрема нашої церкви, до якої я належу, так? Тому що це питання дуже і дуже поважне. Дуже і дуже поважне.
Поважне і, я би сказав, доленосне багато в чому. Так, тому що якщо ми не зреагуємо зараз, то завтра може бути вже пізно. Це стандартна схема роботи різноманітних, таких недобрих сил. Отже, я хочу вас, знаєте, також запитати щодо того, що почалося ще 3 роки тому. А 3 роки тому почалася пандемія. І я пам'ятаю, що стільки конспірологічних теорій я за все життя не чув і не бачив і не читав, скільки з'явилися в телеграм-каналах, в засобах масової інформації, та й навіть на якихось християнських ресурсах. Та? Що це там вселенський замисел, що це знову ж таки робота масонів. Що не все так чисто там із вакцинацією, з тією самою пандемією, так вона штучно зроблена. Щось, варто сказати, зараз підтверджується, принаймні з огляду на штучність пандемії, так, уже ЦРУ говорить прямим текстом, що вони мають компромат на Китай, що це все з Ухані вийшло неприродним способом. Але я хотів би запитати, так би більш загально, так не в подробиці в якихось, не входячи, як церква дивиться на ці конспірологічні теорії? Вона взагалі не коментує, вона каже, що щось раціонального в цих конспірологічних теоріях є, що є люди, скажімо так, які поза наші очі правлять світом. Тобто це не ті, кого ми обираємо, вони світом правлять, а ті, хто за ними стоїть. Так? Тим паче зараз участилися отже якісь речі, які пов'язані з інопланетними силами. НАСА ще на початку пандемії визнала нарешті, що НЛО існує. Так, це було, ця заява пролунала на початку пандемії в 20-х роках. Так, і наша Академія наук сказала, що якісь речі літають над нашими головами, які не є нашими. Тобто не нашими літаками, не нашими літальними, машинами і тому далі, і так далі, і тому подібне. Хто це над нами літає? Хто такі інопланетяни, якщо вони реально є? Це знову ж таки сили темряви, чи щось інше, чи щось церква взагалі не коментує, чекає? Тому що було, до речі, така заява цікава, знову ж таки конспірологічна, що деякі найвищі чини в американських високих кабінетах казали, що переговорниками, якщо інопланетяни висадяться тут, одні з перших будуть церковники. Так, для того, щоб нас всіх не повбивали. Вибачте, що така картина, але це в конвії конспірології. Так, як ви до цього відноситесь до цих теорій, відноситься церква? І я дуже знаю багато людей, які це читають і все вірять, тому що певні речі, знову ж таки скажу, вони втілюються так в життя плюс-мінус. Що скажете ви з цього приводу?
Мабуть, вам потрібно було б трошки пошукати людей більш фахових в цих питаннях. Все-таки
мені цікавить саме, що духовенство думає. Так,
дивіться, ми знаємо про те, що центральний факт спасіння людини пов'язаний із Боговтіленням. Бог приходить в людську історію і стає людиною. Як казав один відомий католицький філософ, що давайте дотримуватися сказаного в Писанні. Син Божий, Ісус Христос, воплотився і увійшов в людську історію, тому що людина зрішила, а Бог вирішив її спасти. Бог так полюбив свого сина, що послав у світ сина свого, щоб ми мали вічне життя. Ми знаємо, що людська історія, що Вселенна, бо факт Боговтілення став вселенським фактором, він приводить людство до нового виміру. Так однозначно, чи ми є одні у Всесвіті? Це велике питання. Багато вчених, зокрема, я пригадую такого італійського фізика, він був католиком, він говорить, Бікока, здається, його звали, він говорив, що нема жодних інопланетних істот в цьому світі. Це була його відповідь, коли його запитували. І він дає свою аргументацію. Є інші думки, скажімо так, і навіть серед духовенства католицької церкви про те, що зокрема, відомий отець Хосе Габріель Фунес, може ви чули про такого, він говорить, астроном-езуїт. Він говорив, що, на мою думку, така ймовірність існує. Як можна виключити можливість того, що життя розвивається в іншому місці, якщо на Землі існує різноманітність творінь? Так? Ми, скажімо так, не можемо щось стверджувати 100% в цьому відношенні, але дуже важливо, аби все-таки розуміти, що спасіння людини і факт Боговтілення, того, що Христос приходить у Всесвіт. У Всесвіт, не тільки на землю, знаєте, а у Всесвіт. І стає змістом нашої історії, знаєте, щоб ми просто не входили в якісь такі ілюзорні питання, ефемерні, які не мають зв'язку з реальністю. Розумієте? Тобто щось десь з'явилося, знаєте, тих речей, тих фактів я за свого життя чув дуже багато. Але ми, однак, ніколи, не знаю, в гості не запрошували нікого з інопланетян, ніхто не прилітав, ми нікого не бачили в ефірі, ми ні з ким не здоровкалися, ні з ким на літургію святу не ходили, знаєте. Тобто, і дуже часто, що це просто, це колесо, яке крутиться, воно мені нагадує таку дитячу балаканину, знаєте, і для особливо це для журналістів, які шукають сенсацій, які намагаються розкрутити якісь власні рейтинги дуже часто. І це корисно. Для них це корисно, як виглядає. Для мені це не надто цікаво, але я також знаю, оскільки ми вже порушували на початку ці питання, що сили темряви, духів в піднебесних просторах, про які говорить, часто набирають виду ангелів світла. І те, що стан оцієї оплутаності в людей, в їхніх оцінкових таких судженнях, дуже часто можуть бути керовані оцими диявольськими маніпуляціями. Знаєте, і на превеликий жаль, не маючи достатнього досвіду внутрішньо духовно, людина легко піддається на різні такі сенсаційні новини і дуже легко це приймає. І натомість це дуже, дуже небезпечно. Я хочу тільки згадати, як в відомому такому творі середньовічному Патерикукі Печерському було, коли один чернець хотів мати такі високий духовний стан і пішов в затвор і, значить, ні з ким не спілкувався. Потім йому явився Христос, він поклонився йому і став одержимим, знаєте. Тобто суть цієї історії, щоб показати, що людина часто може бути оплутана і обманута, особливо та, яка не має достатнього духовного досвіду, яка бере за вихідну точку щось інше, ніж церковне вчення, знаєте, ніж це церковне передання, церковну традицію, де дуже багато, скажімо так, оцих основ нашої віри ми можемо відчитати. Тому заохочую всіх бути дуже обережним до цієї сенсаційності і ставитися до того з великою, скажу так, мірою дистанції. І прислухатися однозначно до спеціалістів. І звертатися до того, про що говорять справді люди, науковці, які варті довіри. І прошу зауважити, що думка чи позиція одного блогера, чи науковця навіть, чи навіть священника не може бути достатньою підставою до того, аби сказати, що ось, це правда. Знаєте, для цього потрібно вивчення. Ми знаємо, що процес техногенної революції, яка відбулася в світі, так, свідками якої ми були, вона вимагає, з одного боку, давати відповіді на етичну основу тих чи інших, наприклад, технологій, тих чи інших фактів. Так само церква в процесі, скажімо так, тих фактів, які відбуваються з людством, вона може давати відповідь. Для цього потрібен час, але для цього потрібні фахівці і, ну, певні, скажімо, соборні знання, щоб мати уяву не просто з одного джерела, а відкриватися на, з одного боку, на науку, на факти, бо без фактів неможливо оперувати і давати якісь однозначні відповіді, бо це буде просто несерйозно.
Отже, і на завершення хочу вас запитати. Дивіться, зараз уже який там 14-й місяць війни, і безпрецедентно багато, да, випробувань переносить український нарід. Ну як, за свою історію, можливо, було і більше, але в новітній історії, так, маю на увазі, от, починаючи з 91-го року, це дійсно багато, так, і дуже багато чого виносить. І от ми говоримо, і запис здійснюємо в день, коли, знову ж таки, Київ переніс достатньо серйозну ракетну атаку. В Умань прилетіла ракета. От на цей стан, на цей час 10 загиблих уже. От ми спілкуємося там ближче до 14-ї години п'ятниці, так? Вже 10 людей загинуло. Не скажу, ну, на жаль, ми десь звикли до таких дуже трагедійних новин, але звикнути до такого, з іншого боку, нереально. Тому знову апелюючи до вашого душпастерського досвіду і досвіду монаха, отже, що б ви порадили нашим слухачам і глядачам, як переживати ось подібні новини нам надалі, які, на жаль, з високою вирогідністю будуть і довкола нас, і, можливо, в когось з нас, так, тому що триває така широкомасштабна людожерна війна, інспірована Російською Федерацією Путіна.
Я один із тих, кому я хочу це сказати, і сам себе інколи заспокоюю. Я не думаю, що мої рекомендації остаточно будуть мати якийсь вплив, бо ми ніколи не зможемо звикнути до війни. Ми ніколи не зможемо. Ніколи не можна звикнути до цих страшних смертей і так далі. Бо війна ніколи не може бути справедливою. Вона є страшним, тероризуючим нашу психіку, в першу чергу, і наше життя фактом. Звичайно, ключем до цього всього є віра. Жива віра. Жива віра, коли ми вміємо довіряти Богові. Я пригадую історію одного з нашого ченця, студента, про який мені розповідав один з наших досвідчених отців, коли його вивели, коли йому в радянські часи було призначено розстріл, і він цілу ніч перебував на молитві перед розстрілом. Його закрили в камері, і він цілу ніч молився. І молився з глибокою довірою. І на ранок він вже був готовий, знаєте, до смерті. Він вийшов, казав, у мене був глибокий спокій. І я дивився тому конвоїру, який мене виводив в очі. І він стріляв в мене, і тричі курок, осічку робив, так? І це просто було неймовірно. Він кинув цей пістолет і казав, іди геть. Тобто сам факт оцього його злякав. Може, якимось чином, говорячи про факт війни, намагаємося просто довіряти Богові, що будь-яке зло ніколи не може бути вічним. Що коли ми молимося, коли ми духовно сильні, коли ми живемо з Христом, ми остаточно непереможні. Дивіться, те, що скільки триває ця війна, така мала країна відносно проти Росії, хоч ми не є малою країною, але встояла всупереч усьому, я би сказав. Ми таки встоїли, і в народі не росте розчарування, люди навпаки готові йти воювати. Я постійно з кимось зустрічаюся, хто мене надихає. Знаєте, і приходять хлопці, і йдуть хлопці, і є волонтери, є багато громад, які просто, як не всепущі такі бджілки, знаєте, допомагають, і здається, в них нові сили з'являються. Що нам дає пережити цей процес? Звичайно, глибока віра і довір'я до Христа. Я просто хотів би цього, мабуть, побажати і сказати словами Христовими, що хто витримає до кінця, той буде спасений. І віримо, що буде день нашої Пасхи, буде день нашого Воскресіння, який за яким стоїть світосяйний Христос. І ніякі сили темряви не будуть мати останнього слова у цій страшній, несправедливій, кровопролитній боротьбі, що буде явлення Христа для України. Христа воскресло, який, можливо, багато з нас і не доживуть, та? Але цей момент таки настане. Я вірю в це і закликаю вірити всіх і молитися, прикликаючи це Боже світло на Україну і на кожного з нас.
Отець Лука Михайлович, іеромонах Української греко-католицької церкви, був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Заохочую вас, дорогі слухачі і глядачі, підписуватись на YouTube-канал отця Луки Михайловича, також на YouTube-канал «Радіо Марія», для того, щоб якомога більша кількість людей могли споглядати наш євангельський контент. Ну і, звісно, що ставте уподобайки, це допомагає ширити наш контент мережею YouTube. Отже, велика вам подяка і Христос воскрес!
Істину сказав. Дякую, Сергію. Гарного дня усім.